Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка катаецца на лыжах, апаненты застаюцца на нарах. Да Некляева падхаць не марыш, там адвакатку пускаюць, да Халіб не. Умовы ў амерыканцы, на дошках спаць лепей, чым на жалезных нарах.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година. У студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Починаем программу выпуском новинок «Сегодня в свете». Российская милиция арештовала двух соудельников теракту на московском летнище Домодедово 24 студеня. Про это поведомил сегодня начальник комитета Дзярждумы по безопасности Владимир Васильев. Раней стало вядома, што Доку Умараў, лідар Эмірату Каўказ, які прызнаны ў Расіі тэрарыстычнай арганізацыяй, узяў на сябе адказнасць за арганізацыю выбуху, які ўчыніў смяротнік. Доку Умараў заявіў у відэазапісы, які ў панядзелак з'явіўся ў інтэрнэце, на ісламісцкім вэб-сайце «Каўказ-цэнтр», які, як лічыцца, звязаны з чачэнскімі паўстанцамі.
Это спецоперация проведена по моему приказу. Иншаллах, эти спецоперации будут проводиться и в дальнейшем.
Доку Умараў, лідар Эмірату Каўказ, заявіў таксама, што бомбавы напад быў адказам на злачынства Расіі на Каўказе, паводле яго словаў. Як мяркуецца, відэазапіс быў зроблены ў дзень выбуху на маскоўскім лётнішчы Домадзедава 24 студзеня. Егіпецкія ўлады вызвалілі 34 палітзняволеныя. Гэта першая партыя вызваленых пасля таго, як адміністрацыя прэзідэнта Хосні Мубарака паабяцала дэмакратычныя рэформы. Адзін з затрыманых за антыўрадавыя пратэсты Ваэль Ганім, супрацоўнік прадстаўніцтва кампаніі Google на Блізкім Усходзе, які быў у турме цягам двух тыдняў, сказаў журналістам сёння пасля свайго вызвалення.
Мы жадаем змену для нашай краіны. Калі ласка, сапраўды не рабіце з мяне героя, я не герой. Я вельмі звычайны чалавек. Герой гэта тыя, хто цяпер на плошчы, а я спаў 12 дзён. Але мы не пакінем нашую краіну, пакуль не адбудуцца змены. Мы здабудзем нашыя правы, мы атрымаем іх.
Сказаў Ваэль Ганім, адзін з вызваленых удзельнікаў антыўрадавых пратэстаў. Паводле праваабаронцаў, пакуль немагчыма назваць дакладную колькасць палітзняволеных у Егіпце. Егіпецкая апазіцыя тым часам заклікае грамадзян ізноў выйсці на вуліцу ў пятніцу, каб дамагчыся адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. На плошчы Тахрыру, цэнтры Каіру, і ўначы заставаліся сотні дэманстрантаў, цягам дня сабралася да 2000. Акцыі пратэсту ў Егіпце працягваюцца 15-й дзень. Прэзідэнт Мубарак раней заявіў, што не сыдзе ў адстаўку, аднак не будзе выстаўляць сваю кандыдатуры на новы тэрмін на вераснёўскіх выбарах. У Грэцыі сёння ізноў страйкавалі супрацоўнікі грамадскага транспарту, дзяржаўных шпіталёў і аптэкаў. На некалькі гадзінаў спыніўся рух метро, трамваяў і электрычак. У сераду і пятніцу аналагічныя акцыі плануюць правесці кіроўцы аўтобусаў і тралейбусаў. Прафсаюзы патрабуюць змену ў законапраекце, які цяпер разглядаецца парламентам і які прадугледжвае скарачэнне заробкаў, перавод часткі супрацоўнікаў на новыя працоўныя месцы, змену калектыўных працоўных дамоваў індывідуальнымі. Выбары ў мясцовыя органы ўлады пройдуць у палестынскай аўтаноміі 9 ліпеня. Сёння такое рашэнне прыняў урад аўтаноміі. Прадстаўнік кабінету заявіў, што выбары будуць абвешчаны ў абедзвюх частках аўтаноміі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў у нашай праграме праз гадзіну.